Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
نوح e luti Zotin e vet duke i thënë O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i saktë ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qovë se nuk më falë mua dhe nuk më shiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit më shiruesit më shirëpërësit, të ndëruar të gjues programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe, përfshin lajme dhe komente të transmituara direkt, si dhe emisione me temat të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Guterres thekson nevojën për t'u përmbajtur armbushimin në rripin e Gazës. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara tha se është nevojshme që palët të përmbahen arpushimit dhe duhet zbatimi rrept i kësaj marrëveshje në rripin e Gazës. Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara, deklaroi: "Dje më shumë se 630 kamion hynë në rripin e Gazës dhe më shumë se 300 kamion të tjerë dërguan në veri të rripit të Gazës." Antonio Guterres ndër të tjerë ashtoi: "Unë nga të dy palët e konfliktit në Gaza dua që të sigurojnë që armpushimi të bëhet i përhershëm dhe të përfundoj me lirimin e të gjithë të burgosurve." Gjithashtu ai theksoi se duhet të parandalohet gërbitja ndihmë humanitare në rripin e Gazës. Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara, deklaroi: "Për të shpëtuar të sëmurët dhe të plagosur të gjitha ndihmën mjekësore, duhet të lejojnë të hyjnë plotësisht në Gaza." Antonio Guterres, ndër të tjera, tha: "Çdo veprim për aneksimin e pjesëve të bregut perëndimor nga Izraeli përbën shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare." Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara vuri në dukje se minat e pashpërthuara duhet të hiqen nga rripi i Gazës. Siria kërkoi fundin e pushtimit të rajonit të saj nga regjimi sionist. Përfaqësuesi i përhershëm i Sirisë në organizatën e Kombeve Bashkuara bëri thirrje për të dhënë fund pushtimit të këtij vendi nga regjimi sionist. Kasi Dahkak tha: "Ne dënojmë shkeljen e suverenitetit dhe integritetit territorial të Sirisë dhe hyrjen ushtarake të regjimit të Izraelit." Përfaqësuesi i përhershëm i Sirisë në organizatën e Kombeve të Bashkuara ashtoi: "Këshilli i Sigurimit të organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të ndaluar agresionin e regjimit sionist kundër Sirisë dhe popullit të saj." Dahak tha: Ne hedhim poshtë justifikimet e Izraelit për shkeljen e suverenitetit të tij dhe cënimin e territorit sirian. Dhe i kërkojnë këshillit të sigurimit të organizatës së kombë bashkuar që të detyrojë këtë regjim të tërhiqet nga territori sirian. Duke e përfituar nga zhvillimet në Siri, ushtria sioniste ka hyrë në zonat e jugut të këtij vendi. Veçanërisht në qytetin e Kunedës, ky veprim ndodhi në të njëjtën kohë kur Benjamin Netanyahu shpalli rënien e marrëveshjes së ndarjes mes Sirisë dhe regjimit sionist në vitin 1974 në rajonin e Golanit. Votbesimi për sekretarët e jashtëm të mbrojtjes së administratës së dytë të Trump, Mark Rubio dhe Pete Hegseth, u bën zyrtarisht sekretari i shtetit dhe i mbrojtjes. Sekretari amerikan për marrëdhënie me jashtë ka rënë dakord të emëroj Mark Rubio si sekretarin e ri të shtetit. Komiteti i shërbimit armatosë të senatit të shtetë bashkuar të Amerikës gjithashtu votoj që Pete Hegseth të shërbej si sekretari mbrojtjes i shtetëve të bashkuar të Amerikës. Pasi Donald Trump u betuaj, ai u bë presidenti 47 i shtetëve të bashkuar të Amerikës. Para ti, betimin e ka bërë dhe zëvëndësi Trump. Teksti betimit të Trump u lexua nga ministri i drejtësisë i këtij vendi. Kolonat sionistë sulmojnë veriun e bregut perëndimor. Me dhjetra kolonë sioni sulmuan veriun e bregut perëndimor dhe shtëpitë palestinezëve në këtë zonë. Gjatë sulmit masiv të kolonëve sionistë në veri të bregut perëndimor, konkretisht në dy zonat, Hadel dhe Jin Safut, të vendosur në Afrika, ke lëviz të pak të 21 palestinezë u plagosën dhe makinat e palestinezëve u shkatëruan plotësisht. Krye bashkiaku i rajonit thekse se 10 kolonë sionit sulmuan shtëpitë palestineze dhe shkatruan gjithçka. Ai shtoi situata shumë e rëndë dhe kemi dëgjuar shumë të shtëna armash. Donald Trump urdhëroi tërheqjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja e Parisit për klimën. Pas tërheqjes nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës urdhëroi tërheqjen e vendit të tij nga marrëveshja e Parisit për klimën, e cila është një plan për të reduktuar ngrohjen globale. Ky urdhër i Donald Trump erdhi disa orë pas inaugurimit të mandatit të dytë si president. Donald Trump të kujton urdhën e tij për të tërhequr nga marrëveshja e Parisit për klimën në vitin 2017. Qeveria Biden ju rikthye kësaj marrëveshje dhe paraqiti një plan për të reduktuar emetimet e gazit serë në Shtetet Bashkuara të Amerikës me më shumë se 60% deri në vitin 2035. Macron kërkoi reduktimin e vështirësisë së sigurisë së Evropës nga Amerika. Pas zgjedhjes së Donald Trump, presidenti i Francës Emmanuel Macron i kërkoj Evropës të zgjodhë dhe të rritë shpenzimet e mbrojtjes. Emmanuel Macron i kërkoj Evropës të rritë shpenzimet e sajtë mbrojtjes për të reduktuar varsin e sajtë të sigurisë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. François Bayrou, kryeministri i Francës, tha, nëse Bashkimi Evropian dhe Franca nuk vinë vetë, ata do të marginalizohen pasi Trump të kthehen në shtëpinë e bardhë. Ai theksoi nevojën që Franca dhe Evropa të marrin përgjegjësinë dhe tha se Franca nuk mund të bëjë këtë pa Evropën. Nga ana tjetër, ministrat e financave të Bashkimit Evropian në përgjigje të fjalëve të Donald Trump lidhur me nevojën e vendosjes tarifat dakonore për importimin e mallrave evropiane deklaruan, ne jemi të gatshëm të mbrojmë interesat tona. Sipas raportit të Al Arabia, këta ministra i njoftuan se do përballen me sfida të mundshme ekonomike me administratën Trump. Ministrat e financave të Bashkimit Evropian njoftuan nga ekzistenca e marrëdhënieve të forta ekonomike me Shtetet Bashkuara do të përfitojnë të dyja palët. Jugu i Libanit është shende në zjarrin e sionistëve. Mediat libaneze ka raportuar se regjimi sionist ka shkelur sërish armpushimin në rajonet jugore. Pushtuesit izraelit ka shpërthyer dy bomba në qytetin Hula. Gjithashtu 7 automjete të blinduara të ushtrisë libaneze të cilat planifikohen të hyjnë në qytetin Talose në jug të këtij vendi përballë me pengesat të ushtarëve sioniste në këtë qytet dhe hoqën dorë nga hyrja në qytet. Forcat sioniste bllokuan qytetin Bani Hainën në jug të Libanit dhe vazhduan të dëbojnë banorë nga rajoni Vadi Saluki. Kombet e bashkuara sankcionit kundër Sinis duhet të hiqen. Zëdhëna si Komisionerit e lartë të organizatës së kombë bashkuar për fuqatët. Bëri thirrje për heqjen e sanksionit ndaj Siris në mënyrë që të përmirësohet situata ekonomike dhe të sigurohet kthimi i shërbimeve bazë. William Sabindler tha, nëse të gjithë duam që Sirianët të kthehen në vendet e tyre, ne duhet të bëjmë kushtet ekonomike në Siri të përshtatshme për këtë kthim. Ai tha se kushtet e përshtatshme për Sirianët me qëllim që ata të kthehen në vendet e tyre nuk janë siguruar ende. Duke theksuar rëndësinë e sigurimit të stabilitetit në Siri, zëdhënës si Komisionerit e lartë të Organizatës së Kombë Bashkuar për Refugjatët, tha se Komisioneri i lartë përpiqet që Sirianët të kthehen vullnetarisht në vendet e tyre me respekt dhe dinjitet njerëzor. Ai kërkoi vëmendje dhe durim nga vendet pritëse të refugjatëve sirian. Presidenti i Iranit përgëzon banorë përfitore në rripin e gazit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Masud Pezeshkian uroi popullin e rripit të gazit përfitoren e tyre përballë luftës së egër 15 mujore dhe gjenocidit mizor të regjimit izraelit. Ne urojmë popullin rezistues të gazit dhe Palestinës në rastin e kësaj fitore. Ata ju kundërvunë Izrael me forcë dhe respekt dhe arritën këtë fitore të madhe, tha shefi ekzekutivi i Iranit gjatë një takimi. Populli i rezistencës mësoi kombet e tjerë se si duhet të rezistojnë terrorizmi shtoi ai. Deklaratë e tij erdhën pas zbatimit të fazës së parë të një marrëveshje marrëpushimi midis regjimit sionist dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestinez Hamas me bazë në Gaza. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit i referua masakrave që regjimi sionist mbështetës së tij kryen brenda zonës së vogël gjeografike të Gazës, të cilën mori jetën e 47.000 palestinezëve, kryesisht gra dhe fëmijë, duke quajtur ato një shembull i qartë terrorizmi. Kjo është ndërkohë që Tel Aviv dhe mbështetësit e tij na akuzojnë për mbështetje të terrorizmit, tha ai. Pezeshkian e identifikoi pombin iranian si viktim të terrorizmit, duke vënë duke si që nga fitoria e revolucionit islamik të Iranit. Armiq kanë vrarë iranian të shumë duke përfshirë zyrtarë, personalitete të mëdha dhe elitarë, si një mjet për të ndalur revolucionin. Megjithatë, nëse njerëzit janë me ne, asnjë fuqi nuk mund të na poshtojë, ai duke vënë duke se autoritetet e Iranit duhet të adoptojnë një qasje të gjithëpërfshirëse ndaj kombit dhe të përmbushin angazhimet e tyre ndaj tij. Izraeli nuk mund të shuajë fuqinë e boshtit të rezistencës. General Brigadier Amir Hatami, këshilltari ushtarak i liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khomeini, ka thënë se Izraeli është i paaftë të shuajë forcën ideologjike dhe ushtarake të grupeve të rezistencës si Hamas e Jihad Islamik, Hezbollah dhe Ansarullah Yemenit. Duke folur në një konferencë politike të komandant të lartë të ushtrisë iraniane, generali Amir Hatami theksoi rënien e regjimit izraeli, për të cilën ai tha se vendet evropiane dikur pretendonin se ishte demokraci e vetme në rajon. Ai tha se kryeministri izraeli dhe ministri izraeli i mbrojtjes ishin dënuar për shkelje të drejtave të njeriut nga gjykata ndërkombëtare penale për me shumë kombe dhe qeveritë të përgatitura për të zbatuar vendimin e gjykatës. General Hatami theksoi më tej dobësitë ushtarake të Izraelit, duke theksuar se forcat e tij u mundën në betejë toksore me luftëtarët e Hamasit dhe Hezbollah. Ushtria izraelite jo vetëm që dështoi të shkatërronte Hamasin dhe Hezbollah ose të lëronte të burgosë, por gjithashtu detyrua të tërhiqte dhe të binte dakord për një pushim poshtërues për të shmangur viktimet e tjera, tha këshilltari ushtarak i lidhur suprem të revolucionit islamik. Zyrtari iranian komentoi gjithashtu vështirësitë ekonomike të Izraelit, duke vënë duke se regjimi sionist përballet me situatën e tij më të keqe financiare deri më sot. Ai tha se burimi të besueshëm ka njoftuar se mbi 4000 kompani janë larguar nga Izraeli, duke detyruar regjimin e Tel Aviv të kërkojë miliardë dollarë kredi nga vende perëndimore për të mbështetur veprimet e tij ushtarake. U thejtë që Ansarullah të imin i Irani luajti një rol kysh në fitore në palestinese. U thejtë që Ansarullah të imin e Abdul Malek Hothi deklaroj se Izraeli është mundur në Gaza falë mbështetjes nga koalicionë rajonale forcët e rezistencë, duke vlerësuar roli vetëmtar të Irani për të ndihmuar palestinese të arrin fitore. Në fjalimet ditë të parë pas marrëveshjes së pushimit në Gaza, Al-Houthi theksoi se fitoria e kohën palestinez mbi regjimin sionist është një arritje e rëndësishme dhe historike. Ai uroi kohën palestinez dhe grupet e rezistencës dhe luftëtarët heroik të tyre. Mbështetja për Gazën e shtypi armikun dhe Irani luajti një rol të rëndësishëm në realizimin e kësaj fitore, tha Abdulmalek Houthi. Ai vuri në dukje se kjo fitore përfaqëson një ndryshim thelbësor në konfrontimin me armikun me pranimin e humbjes nga zyrtarët izraelitë që shërbën si dëshmi e qartë. Dje ishte një fitore e qartë për Palestinën, duke shënuar një ditë epike dhe triumf për rezistencën, tha Houthi i Ansarullahut të Jemenit. Hezbollahu i Libanit ne të mbështesin popullin palestinez derisa Izraeli të shkatërrohet. Hezbollahu i Libanit theksoi në një deklaratë se do të qëndrojë me popullin palestinez deri në shkatërrimin e regjimit sionist. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Lëvizja e Rezistencës Islamike Libaneze e Hezbollahut në deklaratë ukuruar fitoren e popullit palestinez dhe të rezistencës në Gaza tha, operacioni Suhi al-Aqsa duhet të jetë një model për përballje me agresionin sionist amerikan në të gjithë rajonin. Të ndërruar të US ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Rjedhat takfiriste, skenar për shkatërrim. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, ndodhemi pranë jush me emisionin e parë të programit kushtuar rjedhave takfiriste që janë skenar për shkatërrim. Përgjatë historisë, takfirizmi është shfrytzuar pas një kufi apo mas nga një grup ndaj një grupi tjetër ose nga sisteme jo demokratike dhe sundimtare kundër personave, etnive apo grupeve të caktuara. Disa njerëz, për shkak të fundamentalizmit, qorrazi apo për shkak të pikpamjeve të gabuara, kanë akuzuar të tjerët se janë larguar nga feja dhe për këtë shkak kanë lejuar dhe quajtur halal derdhin e gjakut, shkeljen e nderit apo grabitjen e tyre. Përdorimi i kësaj metode nga ana e sekteve fetare apo pushteteve jo popullore shkaktoi mosmarrveshje, nisjen e konflikteve dhe vrasjen e njerëzve anë mban botës. Ajo çka sot po vihet re në disa rajone islame ku takfiristët po vrasin njerëzit dhe ndaj tyre kanë vendosur kushte dhe kanë krijuar një situatë tepër të vështirë, është pikërisht ajo çka armiqtë e islamit kanë dëshiruar për vite me radhë, për arsye se kjo gjendje shfrytëzohet nga mediat perëndimore për të prishur imazhin e fesë islame dhe për të arritur përfitime propagandistike dhe politike. Realiteti qëndron në faktin se këto rryma të gabuara dhe devijuese nga udhëzimet islame dhe prirjet takfiriste i kanë rënjët në vitet pas vdekjes së profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam. Grupi i parë që ka parashtruar idet takfiriste tek muslimanët është grupi i njohur me emrin Khurajj. Imam Aliu alayhi salam, pasi kuptoi rrezikun që ky grup mund të krijojë për shoqërinë islame dhe pasi humbi shpresat se ky grup njerëzish mund të kuptoi drejt mësimin e Kuranit dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, nisi që të përballej me këtë grup, kulmi të cilit arriti në luftën e njohur me emrin Nahravan. Grupi Khurajj u formua për shkak të perceptimeve të gabuara dhe dyshimeve mbi veprimet e Imam Aliut alayhi salam. Pas ofendimeve dhe agresioneve që ky grup u bëri muslimanëve, më në fund ai doli nga feja islame dhe solli luftën në Nahravan. Të parët e këtij grupi kanë dhënë urdhër për vrasjen e Imam Aliut alayhi salam dhe lëvizjen e tyre e quajtën nisjen e pushtetit të Zotit. Rjedha Khurajj që në vigjilje të saj publikoi deklarata me përmbajtje të devijuar rreth ajeteve të Kuranit dhe Sunetit të Profetit. Një prej këtyre deklaratave ishte thirrja La hakmul Allah. Nga pikpamja e tyre, Kurani është ligji i prerë, i cili nuk ka as pak nevoj për të komentuar. Si pas tyre, Kurani, pa pasur nevoj që të komentohet për mbajtja e ti, është i vetmi sistem ekzistues për jetën. Theksonte se vetëm Zoti ka të drejtë të nxjerrë verdikte dhe për këtë gjë nuk lejohet asnjë funksionar i shtetit. Për këtë, ata ishin të mendimit se duhej bërë kryengritje dhe rezistencë përballë shtetit. Khuraj, duke mos u mbështetur në bindjet e tij, njerëzit i kanë ndarë në dy grupe që përbëhen nga ata njerëz që njohin shariatin dhe grupi i njerëzve që nuk e njohin shariatin. Si rezultat, ata njerëz, të cilët për nga bindja apo mendimi, nuk përputheshin me pjesëtarët apo idetë e grupit Khuraj dhe kishin pikpamje dhe mendime të ndryshme me ta, quheshin qafir, jo besimtar dhe armiq. Vitet e fundit, për shkak të zhvillimeve në rajonin e lindjes së mesme, opinioni publik i botës u përkushtua në disa rrjedha të quajtura rrjedha takfiriste. Këto rrjedha, të cilat vetes i japin të drejta të gjëra, duke dhënë përkufizime shumë sipërfaqësore rreth Islamit, dhunën dhe forcën e konsiderojnë të vetme rrugë për të përhapur fen. Me ekzistencën e këtyre rrjedhave, është dyfishuar nevoja dhe domosdoshmëria për të zbuluar rrënjët e bindjeve të tyre në mesin e besimeve islame, si dhe domosdoshmëria për të treguar Islamin e pastër muhamedian për të gjithë muslimanët dhe jo muslimanët. Realiteti dhe vërteta e Islamit të pastër duhet të qartësohet me qëllim që të gjithë ta kuptojnë se grupet takfiriste dhe terroriste, si ISIS, Al-Qaida, apo organizatat të tjera takfiriste, si ato, nuk kanë as pak lidhje me fenë islame. Terroristët takfirist, veten e tyre e quajtën Selefi, që do të thotë ndjekës të suneteve të Selef Selahit. Ata, me sjelljet e tyre të devijuara, rreth udhëzimeve islame, pretendojnë se kërkojnë ringjalljen e sunetit të profetit në shoqëri. Në realitet, sjelljet e tyre të gabuara dhe kuptimi i gabuar i Kur'anit dhe sunetit të profetit, sallallahu alaihi wasallam, si dhe veprimet e tyre kriminale, janë në kontradikt të plot me Islamin e pastër, muhamedian. Mirë po, çfarë është Selefi? Ku është vendi i kësaj ideologjie fetare? Selefi ka kuptime të ndryshme. Mirë po, për shkak se këto kuptime nuk merren parasysh, rreth kësaj fjale janë nxjerrë për kufizime të ndryshme. Për shembull, vehabizmi nuk mund të quhet selefi, edhe pse konsiderohet grupi më i rëndësishëm i grupeve selefi. Për këtë, është e nevojshme të njihemi me rrënjët dhe historikun e krijimit të grupit selefi. Fjala selef në fjalor nuk kupton diçka që ka qenë shumë dhe është kaluar. Kjo fjalë, pa përmendur një grup apo shoqëri të caktuar të parëve, nën kupton të gjithë ata njerëz të së kaluarës që në epokën e sotme kanë superioritet kohe. Do me thënë, ata në të kaluarën kanë jetuar dhe shkuar. Si të jenë njerëz të mirë, ashtu edhe të keqë. Mirë po, kur flitet për Selef Saleh, nën kuptohet ai brez njerëzish, shoqërues dhe ndjekës të mirë, të cilët kanë ndjekur shumë mirë të parët e fesë dhe jo çfarë dolloj njeriu tjetër të asaj kohe. Pra, me fjalë të tjera, krahasimi i asaj kohe, kur kanë jetuar ndjekësit e vërtet me kohrat pas tyre, nuk është e drejtë. Pra, me fjalë të tjera, krahasimi asaj kohe, kur kanë jetuar ndjekësit e vërtet me kohrat pas tyre, nuk është e drejtë. Ndjekja selef është një fjalë shumë e njohur nga muhadithët e të gjithë kohrave të haditheve të sunitëve. Para shfaqjes së Ibn Tamimit, në fillim të shekullit të 8, kjo fjalë më shumë përdorej për të nënkuptuar të parët dhe ata që kishin shkuar. Shprehjet ndjekja e selefit ose ame selef mund të gjendet në përshkrimet e transmetuesve të haditheve në shekullin e 2 dhe të 3. Nëse fjala selef nënkupton kuptimin e parë të saj, që është të parët, atëherë jo vetëm transmetuesit e haditheve, por të gjithë sunitët, ashtu edhe shiitët, janë selefi, dhe nënkupton se të gjithë muslimanët janë ndjekës të të parëve, ndjekës të profetit dhe shoqëruesve të tyre. Kjo fjalë nuk ka një kohë të caktuar, dhe për këtë arsye, nëse dikush thotë se është selefi, në radhë të parë, ai duhet pyetur se çfarë kupton me fjalën selefi. Kur themi se ndjekësit e haditheve janë selef, kjo do të thotë se lëvizja e tyre është e bazuar në lajme dhe jo në logjik, dhe më shumë ata janë përballur me grupin Mutazale, që ishin ekstremist në përdorimin e logjikës dhe të arsyes. Diferencimet ideologjike të muslimanëve në shekullin e parë rreth çështjeve si detyrimi dhe kompensimi, gjykimi dhe ndëshkimi, tauhidi, Zoti dhe çështje të tjera të besimit shkaktoi lindjen e grupeve me pikpamje të ndryshme, të tilla si grupi Mutazile dhe Sefatia. Secili prej këtyre grupeve ka patur ide dhe bindje të veçanta rreth besimit fetar, dhe secili prej tyre është munduar të tërheqë pas vetes sa më shumë njerëz. Secili nga këto grupe veten e konsideron pjesë apo sekt Najie dhe Suni. Në mesin e dietarëve të cilët janë përkushtuar në këtë çështje, disa prej tyre, si grupi Mutazile, insistonin shumë në përdorimin e arsyes dhe logjikës dhe shfrytëzimin sa më të pakët të lajmeve. Mirë po grupi tjetër i dietarëve fetar, si në çështjet e besimit, ashtu edhe në çështjet e verdikteve, insistonin në përmbajtjen e librave dhe sunetit dhe nuk besonin në përdorimin e arsyes dhe të logjikës, ose ato i përdornin shumë pak. Pre këtyre dietarve, mund të përmandim Imam Malek bin Ars, Imam Muhammed bin Edrin Shafai, Safian Thuri, Imam Ahmed ben Hanbel, Davud bin Ali Muhammed Esfahani dhe ndjekësit e tyre. Grupi i cili në themel e ndalon të përbaljen me arsyen dhe logjikën, në fillim quhej grupi Eshab Athar. Ky grup më shumë ka diskutuar në verdikte dhe vendime dhe në pamje të jashtme kanë pranuar hadithet. Më vonë ky grup është quajtur Eshab Hadith, dhe Ahmed bin Hanbal, i cili më shumë se të tjerët insistonte tek libri dhe suneti, është quajtur i pari i grupit të hadithve dhe predikimet e tij në çështjet e besimit, jurisprudencës dhe bindjeve kanë qenë të papranueshme. Ahmad bin Hanbal, në një letër të tij, veten e quan ndjekës të grupit Ashab Athar, të cilin e quan një pjesë të grupit sunit. Në realitet, Ahmed bin Hanbal mund të quhet i pari i rrjedhës selefiste në mesin e grupit të sunitve. Të nderuar dëgjues, në emisionin e ardhshëm do të flasim më shumë mbi pikpamjet dhe mendimet e Ahmed bin Hanbalit. Feja e ndritur islame na këshillon gjithmonë në kujdesin që duhet të bëjmë gjatë jetës së përditshme, sepse veprimet që bien në kundërshtim me këtë fe mund të çojnë në kolapsin e dinjitetit dhe të shpirtit të individit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision do të flasim mbi kuptimin e ndikimit dhe formimit të stilit të jetës. Nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision do të flasim mbi kuptimin e stilit të jetës, stili i jetesës, lifestyle dhe rregullimin e jetës, i cili i jep identitetin individit, familjes dhe shoqërisë. Stili i jetës pak a shumë mund të quhet një përmbledhje aktiviteteve të përditshme të një individi. Mënyra për të konsumuar ushqim dhe pije, veshja, stili i fjalimit, koha e lirë, bukuria, arkitektura dhe mjedisi në shtëpi janë vetëm disa nga faktorët që e bëjnë stilin e jetës tonë. Mënyrat që kanë të bëjnë me fenomenet e jashtme të mjedisit, fesë, besimeve, vlerat dhe preferenca janë ato që formojnë dhe reflektojnë personalitetin tonë. Stili i jetës është i bazuar në besime dhe vlerat e njeriut që dalin nga botëkuptimi i tij. Ajo që një person dëshiron në mënyrë të veçantë të jetës, ose çka kritikon, një nga mënyrat e tilla, është treguesi i sistemit të vlerave të atij personi, i cili është shumë i rëndësishëm dhe me ndikim në zgjedhjen e jetës. Prandaj, stili i jetesës nuk mund të shihet ndarazi nga besimet dhe vlerat. Prezantimi natyrës së njeriut është rezultat i besimit të tij. Për të krijuar një mënyrë jetese, ndikojnë shumë faktorë mbi baza vullnetare. Nëse një person është në kamp dhe ai detyrohet që të veprojë në bazë të modeleve të cilat e diktojnë atë, ajo nuk është një mënyrë jetese. Stili i jetës i zgjedhur sipas vullnetit të lirë, sipas definicionit të ekspertëve të kësaj fushe, paraqet një kombinim të besimeve dhe vlerave të një personi. Sigurisht, mediat e përditshme botojnë imazhe të reja të jetës dhe kështu vendosin në mendjet dhe zemrat e njerëzve zgjedhjet e tyre. Është shumë e rëndësishme të theksohet se stili i jetës është subjekt që mund të ndryshohet. Kështu personi do të vendos nëse do të ndryshojë atë apo jo. Sigurisht, kushtet e jetesës mund të zemërojnë përpjekjet e njerëzit për të ndryshuar stilin e jetës. Është e pamundur të imagjinohet një njeri pa një stil të jetës. Përveç se në kohën e fëmijërisë, kur ende nuk e ka formuar plotësisht personalitetin. Çdo person ka traditat e tij. Edhe nëse personi nuk është i ngritur siç duhet, ai padyshim ka tradita, edhe pse ato janë të varfra. Nëse ju nuk mund të zgjidhni një mënyrë të veçantë të jetës, zemrat tona përfundimisht do të formësohen nga mjedisi në të cilin jetojmë. Prandaj është mirë që për të zgjedhur rrugën tonë në jetë dhe të mos lejojmë imponimin e mjedisit jetësor në personalitetin ton. Stili i jetës është një identitet social. Stili i jetës formon personalitetin e një njeriu dhe kështu bota është identiteti i tij me anë të komunikimit, profesioneve, sportave ushqimore dhe përfaqësimeve të tjera të jashtme. Nga ana tjetër, çdo person në bazë të jetës, ajo që hani, vishni, vendi ku jeton, ngarja e makinës me të cilin ai varet, e të tjerë, hap pas hapi, përdor një model të sjelljes që formon aftësinë e vet psikologjike. Kjo ndikon në përvetësimin e vlerave të tyre. Sigurisht, analiza jone personave të tjerë dhe mjedisit është e bazuar kryesisht në pamjen e tyre. Kur ne flasim për një person, është e nevojshme që të kemi përgjigje për disa pyetje themelore në mënyrë që të sjellim një përfundim, relativisht të sakt në lidhje me personalitetin e personit. Për shembull, ne kemi nevojë të dim se çfarë punon, çfarë përfitime shkan, në çdo kusht të jetës, makinën me të cilën ai udhëton, vendin ku ai jeton, e të tjerë. Në këtë mënyrë, ne do të krijojmë parashikime të sjelljeve sociale, ekonomike, politike dhe atyre kulturore të të tjerëve. Njerëzit të cilët kanë jetuar të barabartë, në fund kanë filluar të mendojnë të njëjtën gjë dhe kanë një tendencë të përbashkët. Kjo përfundimisht do të rezultojë me gjykimet identike shoqërore, kulturore dhe etike, të cilat do të krijojnë pushtetin social. Tani shtrohet pyetja: çfarë faktorësh ndikojnë në jetën tonë dhe cilat janë forcat e fshehura që i qeverisin atë? Nuk ka dyshim se në stilin e jetesës ndikojnë anëtarët e shoqërisë dhe të institucioneve, të tillët si profesor të shquar universitar, pushtetar, shkencëtar, punëtor kulturor, artist, atlet e të tjerë. Natyrisht se anëtarët e një shoqërie ndikohen shumë nga mediat. Në botën moderne, mediat luajnë role të shumta në shoqëri. Të dhënat statistikore treguan se shumica e popullsisë së botës, përveç kohës që kalojnë në gjumë dhe në punë, shumica e kalojnë kohën e tyre duke parë, dëgjuar dhe lexuar mediat. Prandaj, roli i mediave në shoqërinë perëndimore ndikon shumë, sidomos në dobësimin e vlerave fetare. Është shumë e vërtetë se mediat gjithkohën punojnë kundër vlerave fetare, sidomos Islamit. Ato punojnë në atë mënyrë që të zvoglohet roli mësimeve fetare, ndërsa në anën tjetër janë duke u përpjekur për të imponuar vlerat perëndimore, të cilat nuk janë subjekti analizave kritike. Pra, kur një musliman në perëndim vëren vlera të tilla, ai fillimisht do t'i urrejë ato, por më vonë gradualisht, duke parë televizorin dhe duke përdorur internetin, fillon të pranojë modelet perëndimore të sjelljes, ushqimit dhe të veshjes. Siç kemi thënë edhe më lart, mënyra e stilit të jetesës së individëve është e bazuar në besimet, vlerat dhe botkuptimin e tij. Botkuptimi materialist dhe egoist çon në stilin e jetës individuale, kurse botkuptimi fetar ka specifikat e veta shumë pozitive. Pra, besimi i jep botkuptim të veçantë dhe ideologjik jetës së njeriu. Faza e dytë paraqet zbatimin e një botkuptimi të tillë në një shoqëri në të cilën jeton njeriu. Etika dhe fihu, apo urdhrat fetar, ndikojnë shumë pozitivisht në stilin e jetës fetare. Gjithashtu ajo që kemi përshkruar më lartë si faktor me ndikim në stilin e jetës njerëzore, të tilla si ushqimi dhe veshja, janë gjithashtu të pranishme në stilin e jetës fetare. Me fjalë të tjera, mënyra e jetesës e çdo personi është e përcaktuar nga objektivat e tij. Qëllimi përfundimtar i çdo personi ndikon në stilin e tij, dhe për këtë arsye, objektivat e tilla formojnë modelet e sjelljes njerëzore. Për shembull, kur një person të shiron të regjistrohet në kolegj dhe fillon të përgatitet për provim pranues, ai do të kërkojë për të përmirësuar aktivitetet e tij në këtë drejtim. Një person i cili është i ekspozuar ndaj llojeve të ndryshme të stresit, ai nuk është i interesuar për njerëzit e tjerë, por për kënaqësitë e impulseve dhe dëshirat e tyre. Një person i tillë nuk do të kërkojë të krijojë një lidhje me njerëzit e tjerë. Tani, imagjinoni një person, qëllimi përfundimtar i të cilit është kënaqësia e Zotit. Një person i tillë, gjithë jetën e tij, punon për të arritur këtë qëllim mbi mënyrën e veshjes, ushqimit dhe pijes, argëtimit, bukurisë e të tjerë. Me fjalë të tjera, të gjitha grupet shoqërore kanë ngjyra hyjnore. Një person i tillë kërkon kënaqësi në shtëpi, në rrugë, në shkollë, në punë. Kjo është ajo që Islami kërkon nga njeriu. Besimtari musliman duhet të përpiqet çdo herë në jetën e tij për të punuar në përputhje me dispozitat fetare dhe për të arritur kënaqësinë e Allahut. Pra, stili Islami i jetesës është i nevojshëm për njeriu, për sjelljet dhe zakonet e tij në përputhje me besimin në një Zot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në disa edicione të kaluara, duke shpjeguar disa hadithe në lidhje me ndihmën për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve, duke përmendur edhe disa shembuj, dhe kuptuam se nëse njerëzit do të ndihmojnë dhe mbështesin njëri tjetrin, edhe pikëllimi dhe dhimbja e të tjerëve do ta konsiderojnë si pikëllim dhe dhimbjen e vet. Prandaj, qetësia dhe vëllazëria do të sundojnë në shoqëri. Në të kundërtën, nëse njerëzit do të ndjejnë se secili njeri mendon vetëm për punën e vet dhe në përballje me probleme dhe vështirësi, nuk ka askënd që t'i qëndrojë ose ta mbështesë ata, atëherë pesimizmi do ta kaplojë atë shoqëri. Tani në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa faktorëve të cilët e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj njerëzve të tjerë. Një prej pengesave të brendshme më të rëndësishme të cilat e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj të tjerëve është kooperacia. Kooperacia është karakteristikë e cila e ndalon njeriu nga shpenzimi i pasurisë në mënyrë të drejtë dhe faljes së saj në rrugën e Zotit. Njeriu kooperat jo vetëm veten, por i ndalon edhe të tjerët që të ndihmojnë të tjerët. Kjo është arsye se kooperacia qëndron në pozitën e kundërt të faljes dhe bujarisë. Nëse një njeri e shpenzon pasurinë e vet në vendin e duhur dhe të merituar, ai njeri njihet si bujar dhe fisnik. Mirpo, nëse një njeri nuk pranon të shpenzojë pasurinë e tij në vendin e duhur dhe të merituar, ai ka treguar kooperaci. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me persona të tillë thotë: kooperaci tregon kooperaci edhe ndaj pasurisë të cilën e ka në dorën e tij, edhe ndaj pasurisë së njerëzve të tjerë. Kjo kooperaci është deri në atë masa që njeriu kooperat synon të fusë në dorë edhe çdo gjë që ndodhet në duart e njerëzve të tjerë, nëpërmjet rrugëve të lejuara halal ose nëpërmjet rrugëve të ndaluara haram, dhe ai njeriu kooperat nuk mjaftohet me atë në të cilën e ka furnizuar Zoti i madhëruar. Është natyrshme që në rrethana të tilla, të varfrit dhe nevojtarët të harrohen plotësisht dhe të ndërpritet plotësisht bujaria dhe dashuria e të tjerëve ndaj atyre njerëzve të afërt dhe nevojtar. Distanca mes të varfrit dhe të pasurit bëhet edhe më e madhe dhe shoqëria përballet me krizë të madhe. Në tekstet islame ekzistojnë transmetime tronditëse në lidhje me kooperacinë e njerëzve, që një prej tyre është transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam, i cili thotë: kooperacia përmban në vetvete të këqijat dhe çdo emet është një kopresh me anë të të cilit kooperaci tërhiqet drejt çdo lloji të së keqes. Gjithashtu është transmetuar në një tjetër rast nga Imam Aliu alayhis salam, që ka thënë: kooperacia ndaj asaj që posedon në dorën tënde do të thotë se njeriu ka mendim të keq ndaj Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se vet djalli, ai i cili vazhdimisht e frikson njeriu nga varfëria, mirëpo Zoti i madhëruar i premton njeriu për faljen dhe bujarinë e vet ndaj tij, ashtu si shthuet në ajetin 39 të surës Sebea të Kuranit të shenjtë. Ju, sa do që të falni, Zoti i madhëruar do të zëvëndsojë të për ju.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Dobësia dhe përtacia janë pengesa të tjera në rrugën e ndihmës për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive, të cilat janë shumë të dëmshme për njeriu. Ky faktor konsiderohet dëm i madh për fen dhe për të mirat e njeriu në këtë botë. Dobësia dhe përtacia bëhet për shkak dhe neglizhencë në kryerjen e obligimeve, për shkeljen e të drejtave të të tjerëve, si dhe bëhen shkak që njeriu të mos përkushtohet në mënjanimin e vështirësive të njerëzve të tjerë. Në një transmetim fetar, thuhet se Imam Xhafer Sadiku a.s. ka porositur fëmijët e vet në këtë mënyrë. Largohuni nga dobësia dhe përtacia, për arsye se këto dy karakteristika ju ndalojnë ju të përfitoni nga kjo botë dhe bota tjetër. Imam Aliu a.s. gjithashtu, në lidhje me këtë çështje ka thënë: largohuni nga përtacia, për arsye se çdo kush që bën përtaci nuk mund të kryej detyrën dhe obligimin që i ka caktuar Zoti. Nga ana tjetër, vlera e çdo njeriu është në bazë të përkushtimit dhe vullnetit të tij. Njeriu me vullnet dhe përkushtim të lartë gjithnjë është në kërkim të punëve të mëdha dhe veprimeve të larta. Një person i tillë nuk gëzohet për faktin se ka arritur të realizojë interesat e kësaj bote materiale, por ai mendon vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të fituar mëshirën hyjnore nëpërmjet ndihmës ndaj të tjerëve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye Imam Aliu a.s. thotë: falja dhe bujaria e njeriut tregon përkushtimin dhe vullnetin e lartë të njeriut.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej mirësive të çmuara hyjnore për njeriu është mirësia e trupit të njeriu, i cili është një prej faktorëve të fuqishëm parandalues të brendshëm të njeriu, i cili ndalon njeriu të kryej vepra të këqija. Mirpo, a është trupi gjithmonë i pëlqyeshëm dhe i mirë? Në shkollën e etikës së Ehlibejtit alayhiselam, trupi ndahet në dy kategori: në trupin e pëlqyer dhe në trupin e papëlqyer. Trupi i pëlqyer është konsideruar shenjë mendjes dhe diturisë, ndërsa trupi i papëlqyer konsiderohet shenjë marrëzisë dhe ignorancës. Turpërimi nga thënia e të vërtetës në kohën dhe vendin kur duhet thënë e vërteta, dhe turpërimi nga dhënia e lëmoshës me një gjë të vogël në kohën e varfërisë, janë dy shembuj të trupit të papëlqyer. Hazreti Aliu alayhis salam thotë: kryeni veprime të mira dhe asgjë prej veprave të mira mos e konsideroni asgjë, sepse ka shumë vepra që duken të vogla, por janë të mëdha dhe anasjeltas, si dhe mos u turpëroni nga dhënia e lëmoshës me pak pasuri, sepse privimi nga ajo është shumë më i pavlerë dhe më i paçmuar. Prandaj turpërimi nga dhënia e të vërtetës në pozitën e konsultuesit dhe këshilldhënësit, turpërimi nga ndihma për një person nevojtar në pranitë të të tjerëve, turpërimi nga ndërmjetësimi për të mirë në punët e njerëzve, si dhe turpërimi nga urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija, janë turpe të papëlqyer. Kjo është një arsye, një turpërim i tillë bëhet pengesë për kryerjen e detyrës fetare të njeriu dhe bëhet pengesë për rrugën e njeriu për të arritur deri tek gjurmët dhe begatitë e veprave të tilla në këtë botë materiale dhe në botën pas vdekjes. Harresa e vdekjes dhe ditës së Kiametit gjithashtu konsiderohet prej pengesave në zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Besimi në ditën e Kiametit dhe në llogaridhënien në atë ditë është faktori më i rëndësishëm që parandalon njeriu nga kryerja e mëkateve dhe veprave të këqija, dhe konsiderohet motivi më i rëndësishëm për kryerjen e veprave të mira dhe për pamirësi e për të ndihmuar njerëzit e tjerë në mënjanimin e problemeve dhe vështirësive. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë thotë: kujtimi i vdekjes bën që të vdesin dëshirat e ekos, dhe zhduk rrethanat dhe faktorët e neglizhencës, dhe me premtimet e Zotit, forcon zemrën e njeriut dhe e bën të butë natyrën e njeriut, dhe i thyen flamujt e ekos dhe e shuan zjarrin e lakmis, dhe bën që bota të duket e vogël dhe e pavlerë në sytë e njeriut. Prandaj kujtimi i vdekjes pastron ndryshkun e neglizhencës nga zemrat e njerëzve, dhe pasi që të zbutet zemra për njerëzit bëhet më e lehtë të bëhen robër të vërtetë të Zotit dhe të kryen vepra të mira për njerëzit.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.